Χωριανή, είστε εδώ? Είμαι σίγουρη.
Τρώμε σανό και άχερα.
Μέχρι να σκάσουμε. Είναι γνωστό αυτό. Ας πάμε στα δικά μας τώρα, να σας εξηγήσω τι είναι αυτή η περιβόητη ασπίδα του Αχιλλέα. Συνοπτικά σας λέω ότι πληρώνουμε, αλλά δεν κρατάμε τα κλειδιά. Είναι η δική μας εκδοχή της εθνικής κυριαρχίας. Όσοι γράφαμε για τα κλειδιά της ασπίδας του Αχιλλέα, δεν ευνηδιαστήκαμε λοιπόν όταν δήλωσε ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, ο Μωσέ Πατέλ. Το αντίθετο, απλώς επιβεβαιώθηκε αυτό που φοβόμασταν. Η Ελλάδα μπορεί να πληρώνει σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ για την ασπίδα, αλλά ο πηγαίος κώδικας δεν θα είναι δικός της. Με άλλα λόγια, τα λεφτά δικά μας, η απειλή δική μας, η ασπίδα δική μας, τα κλειδιά κάπου αλλού. Και κάπως έτσι η εθνική ιδιοκτησία αποκτά μια εντελώς νέα σημασία. Δεν αγοράζουμε ακριβώς αυτονομία. Αγοράζουμε συνδρομή στην αυτονομία. Το αφήγημα λοιπόν είναι άλλο και η πραγματικότητα είναι άλλη. Ο Νίκος Δένδιας λοιπόν, όταν μιλούσε για τις εξαιρέσεις στα εξοπλιστικά προγράμματα, γνώριζε ασφαλώς ότι το ζήτημα του λογισμικού και του ελέγχου δεν είναι λεπτομέρεια. Γιατί στο σύγχρονο οπλικό σύστημα το σημαντικότερο όπλο δεν είναι πάντα αυτό που φαίνεται. Είναι το λογισμικό που αποφασίζει τι βλέπεις, τι αξιολογείς, τις διασυνδέσεις και πώς επιχειρείς. Και εδώ βρίσκεται το απλό ερώτημα. Πώς ακριβώς είναι εθνικός ο έλεγχος ενός συστήματος όταν ο αγοραστής δεν έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα? Αυτό δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι, ξέρετε, ζήτημα επιχειρησιακής αυτονομίας. Απέναντι η Τουρκία παράγει. Την ώρα που εμείς συζητάμε πώς η κυριαρχία περιλαμβάνει στην τιμή της αγοράς. Η Τουρκία επενδύει εδώ και χρόνια στην εγχώρια παραγωγή πυράβλων και drones. Λοιπόν, το Βιλντιρίμ και το Μπόρα και το Ταϊφούν και τα Μπαϊκάρ και άλλες εταιρείες μαζική παραγωγή και εξαγωγές. Δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε λοιπόν μηχανικά κάθε αριθμό για να καταλάβουμε τη διαφορά νοοτροπίας. Ο ένας προσπαθεί λοιπόν να παράγει το όπλο, ο άλλος πανηγυρίζει όταν το αγοράζει. Και μετά βαφτίζουμε την αγορά ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Είναι σαν να αγοράζεις ψάρια από το εξωτερικό και να ανακοινώνεις ότι ενισχύεις την ελληνική αλεία. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο πόσους πυράβλους έχουμε. Είναι πόσους μπορούμε να αντικαταστήσουμε. Η σύγχρονη αεράμινα καταναλώνει πανάκριβα αναχαιτιστικά με ρυθμούς που μπορούν να εξαντλήσουν γρήγορα τα αποθέματα. Άρα η πραγματική ερώτηση δεν είναι πόσα βλήματα αγοράσαμε, αλλά πόσα μπορούμε να παράγουμε όταν αυτά τελειώσουν. Γιατί στον πόλεμο υπάρχει μια δυσάρεστη λεπτομέρεια που συνήθως δεν εμφανίζεται στις παρουσιάσεις. Ο εχθρός δεν περιμένει την απλήρωση των αποθηκών και τότε ανακαλύπτεις ότι η ασπίδα δεν είναι μόνο θέμα αγοράς. Είναι θέμα παραγωγής, εφοδιασμού, συντήρησης και πραγματικής αυτονομίας. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αποδείξει ότι μπορεί η πολεμική αεροπορία να έχει αναπτύξει στο παρελθόν in-house σύστημα επιχειρησιακής εικόνας, διασυνδέοντας αισθητήρες και διατηρώντας τον έλεγχο του λογισμικού και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή, μπορούσαμε. Και αυτό είναι ίσως το πιο πικρό αστείο. Γιατί σήμερα, αντί να χτίζουμε πάνω σε αυτή τη δυνατότητα, φαίνεται να επιστρέφουμε στη γνωστή ελληνική συνταγή. Αγοράζουμε τεχνολογία αντί να αποκτούμε τεχνολογική ανεξαρτησία. Οι 19 λοιπόν ελληνικές εταιρείες στη σύμβαση είναι η συμμετοχή αυτών των ελληνικών εταιριών στη σύμβαση είναι ασφαλώς θετική για όλους μας. Αλλά το ερώτημα δεν είναι τι ακριβώς θα μείνει στην Ελλάδα. Τι θα μείνει, παραγωγικές γραμμές, τεχνογνωσία, πνευματική ιδιοκτησία, δυνατότητα συντήρησης και αναβάθμισης, παραγωγή υποσυστημάτων και πυρομαχικών ή απλώς η δυνατότητα να λέμε ότι συμμετείχαμε. Γιατί άλλο ελληνική συμμετοχή και άλλο ελληνική ικανότητα, άλλο να συναρμολογείς ένα κομμάτι και άλλο να μπορείς να το ξαναφτιάξεις όταν ο προμηθευτής δεν μπορεί ή δεν θέλει να στο δώσει. Και ποιος βλέπει ποιον? Εδώ αρχίζει το πραγματικά γεωπολιτικό κομμάτι. Ένα εθνικό command and control θα συγκεντρώνει, λέει, δεδομένα από ραντάρ, εκτοξευτές και άλλα μέσα και θα δημιουργεί την επιχειρησιακή εικόνα. Αλλά το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος πατάει το κουμπί, είναι Ποιος έχει πρόσβαση στην εικόνα, ποιος ελέγχει το λογισμικό, ποιος γνωρίζει την αρχιτεκτονική, ποιος μπορεί να τροποποιήσει το σύστημα. Ε? Ποιος μπορεί να υποστηρίξει, να το υποστηρίξει σε κρίση και ποιος μπορεί να κάνει χωρίς να ζητήσει άδεια από τον κατασκευαστή, γιατί τότε έχουμε μια πολύ πρωτότυπη μορφή κυριαρχίας. Είναι εθνικός ουρανός και διεθνές software. Ε? Τότε η ασπίδα είναι η μεγάλη γεωπολιτική ειρωνία για όλους μας. Αν τελικά η Ελλάδα αποκτήσει ένα σύστημα που της δίνει σημαντική επιχειρησιακή εικόνα, άλλο παραμένει εξαρτημένη από ξένους για τον κώδικα, τις αναβαθμίσεις, την υποστήριξη και την εφοδιαστική αλυσίδα. Τότε η μεγαλύτερη επιτυχία δεν είναι μόνο η αμυντική, θα είναι εμπορική. Γιατί δεν θα έχουμε αγοράσει απλώς ένα σύστημα, θα έχουμε αγοράσει σχέσεις εξάρτησης για δεκαετίες. Και αυτό είναι το πραγματικό στρατηγικό κόστος που δεν γράφεται εύκολα σε ένα δελτίο τύπου. Και τώρα ας κάνουμε μια τελευταία υπόθεση, γιατί τέτοια είμαι εγώ και το γνωρίζετε. Έρχεται η κρίσιμη νύχτα. Τα ραντάν δουλεύουν, οι εκτοξευτές είναι έτοιμοι, οι χειριστές στις θέσεις τους και ξαφνικά παρουσιάζεται ένα πρόβλημα στο λογισμικό. Ο Έλληνας αξιωματικός σηκώνει το τηλέφωνο. Χρειαζόμαστε πρόσβαση στον κώδικα. Δεν παρέχεται, σου λέει. Πότε, τότε χρειάζεται άμεση τεχνική υποστήριξη. Θα σας απαντήσουμε. Πότε? Μόλις ξημερώσει τη χώρα μας. Συγγνώμη. Και κάπου εκεί λοιπόν ο Αχιλλέας κοιτάζει την ασπίδα του, κοιτάζει την Ελλάδα και μάλλον ρωτιέται. Εγώ τουλάχιστον είχα τα όπλα μου, γιατί τελικά αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Δεν είναι αν χρειαζόμαστε ισχυρία αεράμινα. Χρειαζόμαστε. Δεν είναι αν τα Ισραηλινά συστήματα είναι προηγμένα. Είναι. Το ερώτημα είναι αν πληρώνοντας δισεκατομμύρια αποκτούμε και την ικανότητα να τα ελέγχουμε, να τα συντηρούμε και να τα αναβαθμίσουμε και να αναπτύσσουμε αυτό που αγοράσαμε. Γιατί εθνική άμυνα χωρίς τεχνολογική αυτονομία μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε μακροχρόνια εξάρτηση. Και τότε η λέξη κυριαρχία γίνεται περισσότερο επικοινωνιακό σύνθημα παρά επιχειρησιακή πραγματικότητα. Και ξέρετε, το τελευταίο κτύπημα θα το υπογράφουν οι συμβάσεις. Θα γίνουν τελετές, θα σηκωθούν σημαίες, θα ακουστούν οι πρώτες λέξεις, θωράκιση, αποτροπή, εθνική κυριαρχία, στρατηγική αυτονομία. Και η Ελλάδα θα έχει μια καινούργια πανάκριβη ασπίδα. Μόνο που πριν πανηγυρίσουμε, ας κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Όταν πληρώνεις σχεδόν 4 δισεκατομμύρια για την ασπίδα σου, αλλά δεν κρατάς τα κλειδιά της, πόσο εθνική είναι τελικά η ασπίδα? Γιατί μπορεί να έχουμε την εικόνα, μπορεί να έχουμε τους εκτοξευθές, μπορεί να έχουμε τα ραντάρ, μπορεί να έχουμε τα βλήματα, μπορεί να έχουμε και την εθνική σημαία πάνω τους. Αν όμως την κρίσιμη στιγμή χρειάζεται να πάρουμε άδεια για να αλλάξουμε αυτό που πληρώσαμε, τότε δεν αγοράσαμε κυριαρχία. Αγοράσαμε το δικαίωμα να αισθανόμαστε κυρίαρχοι. Και αυτό στην Ελλάδα ίσως είναι το μόνο οπλικό σύστημα που παράγεται πραγματικά εγχώρια. Η πολιτική αυταπάτη. Η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν μπορεί να προστατεύσει τον ελληνικό ουρανό. Το ερώτημα όμως είναι ποιος θα προστατεύσει την Ελλάδα από την εξάρτηση που βρίσκεται πίσω από την ασπίδα. Και φυσικά, όταν έρθει ο λογαριασμός, μην ανησυχείτε. Τα κλειδιά μπορεί να είναι αλλού, αλλά ο λογαριασμός θα έρθει κανονικά σε εμάς. Φύγαμε για μουσική.
Στο ξέσπασμα του φεγγαριού αυτός που θα γλιτώσει δε θα'ν αυτός που αρνηθήκε στον ερωτά να δώσει.
Κι εσύ που μου τάξες πολλά δε σου έχω εμπιστοσύνη. Χρόνια στην άκρη του γκρεμού κατάντησα αγρίνη. Thank you.
στο ξεσπασμά του φεγγαριού η νύχτα θα μεθύσει, θα σκορπιστεί σαν αρώμα, την πίκρα μου να σβήσει.
Και μένα πια δε θα με δουν του πόνου οι συμπληγάδες, να σέρνω το βαγόνι σου σε σκουριασμένες ραγιές.
Στο ξεσπασμά του φεγγαριού αυτός που θα γλιτώσει δε θα'ν αυτός παρνηθήκε στον ερωτά να δώσει. Δε θα'ν αυτός παρνηθήκε στον ερωτά να δώσει.
Ας πάμε να δούμε, καλή μου φίλη εδώ, τι έγινε στη ΔΕ. Ψηφίστε τώρα, είναι η περίληψη, θα παραλάβετε αργότερα. Τι είναι λαϊκισμός, τι είναι πολιτικός εκφοβισμός και πότε η κοινωνική πολιτική πάβει να είναι κοινωνική πολιτική και μετατρέπεται σε Black Friday της κάλπης. Μην ανησυχείτε, η κυβέρνηση έχει ήδη απαντήσει. Απλώς θα μας τη δώσει, λέει, το 27, γιατί ως γνωστόν η φτώχεια δεν είναι επίγον περιστατικό. Είναι ένας γνωστός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο εκλογικό σούπερ μάρκετ. Το σημερινό φύλλο προσφορών έχουμε κατώτατος μισθός 1000 ευρώ. Όχι τώρα όμως, το 27. Δημόσιοι υπάλληλοι 500 ευρώ μεικτά. Όχι τώρα, το Δεκέμβριο του 27. Συνταξιούχοι 400 ευρώ. Υπό προϋποθέσεις. Αν είστε κάτω των 65, παρακαλούμε περιμένετε. Ίσως περάσει το όριο στα 62, ίσως κάποτε, από το 27 και μετά. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των ψηφοφόρων. Οι παροχές ενδέχεται να αλλάξουν, λέει, χωρίς προειδοποίηση. Και η κυβέρνηση δεν ευθύνεται φυσικά για τυχόν ανατιμήσεις, πληθωρισμό, εκλογικά αποτελέσματα ή απρόβλεπτες δημοκρατικές εξελίξεις. Και υπάρχει όμως μια μικρή λεπτομέρεια. Οι εκλογές, ρε παιδιά, ήταν πριν. Οι παροχές είναι μετά. Τι θαυμάσια σύμπτωση. Πόσο θαυμάσια που είναι, που αν ήταν επιχειρηματικό σχέδιο θα έπαιρνε αμέσως χρηματοδότηση. Είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο και να σου λένε «Το φαγητό σας είναι δωρεάν». Ωραία. Αρκεί να μας πληρώσετε πρώτα. Πόσο? Μία ψήφο. Και αν δεν σας ψηφίσω, τότε θα δούμε αν υπάρχει διαθέσιμο στο τραπέζι. Αυτή, ξέρετε, είναι η νέα κοινωνική πολιτική. Παλιά η κοινωνική πολιτική λειτουργούσε κάπως έτσι. Υπάρχει ανάγκη, παίρνεις μέτρο. Τώρα φαίνεται πως περνάμε σε μια πιο εξελιγμένη έκδοση. Υπάρχει ανάγκη, ανακοινώνουμε μέτρο. Βάζουμε ημερομηνία. Περιμένουμε εκλογές. Ζητάμε ψήφο και μετά βλέπουμε. Και είναι η λεγόμενη κοινωνική πολιτική με αντικαταβολή. Παραγγέλνεις σήμερα, πληρώνεις την κάλπη, παραλαμβάνεις κάποτε. Αν παραλάβεις, έτσι. Ο πολίτης όμως έχει ένα πρόβλημα, δεν ζει στο 27, ζει σήμερα. Σήμερα πληρώνει ενίκιο, ρεύμα, σούπερ μάρκετ, φάρμακα. Και όταν έρχεται το κράτος και σου λέει μην ανησυχείς, έχουμε σχέδιο. Ποιο σχέδιο, ρε παιδιά, το 27 σου λέει. Και μέχρι τότε υπομονή. Και αν δεν μπορώ, κάνει οικονομία. Σε τι? Στις ανάγκες σου. Ξέρετε, μη φοβάστε, υπάρχει και η λειτουργία λύθη. Η πραγματική καινοτομία όμως δεν βρίσκεται στα 400, 500 ή 1000 ευρώ. Βρίσκεται στην ανθρώπινη μνήμη, γιατί μέχρι το 27 υπάρχει και τόσο χρόνος ώστε να ξεχαστούν διάφορα δυσάρεστα. Όπως ο ΠΚΠ, Τέμπη, πολιτική λογοδοσία, καταγγελίες για διασυνδέσεις, ευνοιοκρατία, η μέτερη, πολιτικές ευθύνες, θεσμικές παρεκτροπές, καθεστωτική νοοτροπία και όλα αυτά τα παλιά νέα. Τα 400 ευρώ όμως είναι φρέσκα. Και η πολιτική επικοινωνία γνωρίζει ένα βασικό πράγμα. Ο άνθρωπος, λέει, θυμάται ευκολότερα το επίδομο που περιμένει παρά την ευθύνη που πρέπει να αποδώσει. Γι' αυτό και η προεκλογική περίοδος θα μπορούσε να συνοδεύεται από μια νέα υπηρεσία. Ξέρετε πια, το gov.gr, το γνωστό, πατήστε εκαθάριση μνήμης. Διαγραφή προηγούμενης τετραετίας. Αυτή είναι ο μηχανισμός. Περιμένεις επιβεβαίωση. Σε ρωτάει, είστε βέβαιοι αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα πολιτικά γεγονότα? Ναι, απαντάς. Και τα τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καταγγελίες και τις ευθύνες. Ναι. Να κρατήσουμε τα 400 ευρώ. Ναι. Τότε σου απαντάει, η διαγραφή ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Και κάπου εκεί εμφανίζεται το walk. Γιατί η Ελλάδα έχει καταφέρει το ακατόρθωτο, να έχει ταυτόχρονα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και walk συμπερίληψη και εξυγχρονισμό. Όχι, δεν είναι αντίφαση. Είναι ένας πολιτικός πολτός. Βάζεις μέσα λίγο σκέρτσο, προσθέτεις λίγο βορύδι, ρίχνεις μια κουταλιά κεντρό μεταρρυθμιστικό αφήγημα, λίγο πατρίδα, λίγη οικογένεια, λίγο walk, λίγο αντι-walk και για να δες το μείγμα νόμος και τάξης. Ανακατεύεις καλά και σερβίρεις το ψηφοφόρο. Αν δεν σου αρέσει, αλλάζεις πιάτο. Δεν αλλάζεις κουζίνα όμως. Αυτό, ξέρετε, είναι η μεγάλη τανάλια. Εδώ βρίσκεται η πραγματικά μαύρη κωμωδία. Ο ένας βραχίωνας της τανάλιας λέει η αγορά πάνω απ' όλα. Ο άλλος η ταυτότητα πάνω απ' όλα. Και ο άνθρωπος στη μέση. Μήπως να μπορούσαμε να βάλουμε κάτι πάνω απ' όλα αυτά για να φάμε? Αλλά κανείς δεν τον ακούει. Ο ένας εξηγεί ότι πρέπει να γίνεις πιο ανταγωνιστικός, ο άλλος πιο συμπεριληπτικός, ο άλλος ότι πρέπει να γίνεις πιο πατριώτης, ο άλλος να γίνεις πιο προοδευτικός και ο τέταρτος ότι πρέπει να γίνεις πιο και κάποιος άλλος κοιτάζει το λογαριασμό και λέει, παιδιά, εγώ απλώς θέλω να πληρώσω το ρεύμα μου. Και πάνω σε όλη αυτή την έλλειψη έρχεται η άκρα δεξιά, λοιπόν, με το γνωστό απλό της μήνυμα. Εμείς θα σας τα εξηγήσουμε όλα. Και ο απλός άνθρωπος σκέφτεται, για να δούμε. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, η άκρα δεξιά για να έχει λύσεις, αρκεί να έχει πιο εύκολες απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να πεις να λέει αλήθεια, αρκεί να πεις ότι οι άλλοι λένε περισσότερα ψέματα. Και τότε γεννιέται το πιο επικίνδυνο πολιτικό επιχείρημα. Δεν ξέρω αν αυτοί είναι καλοί, αλλά οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και κάπως έτσι η δημοκρατία περνά από την επιλογή στην εκδίκηση. Ο πολίτης πια δεν ψηφίζει αυτό που πιστεύει, ψηφίζει αυτό που θεωρεί που θέλει να τιμωρήσει. Και μετά όλοι απορούν πώς έχει ανέβει η άκρα δεξιά. Ίσως επειδή επί 30 χρόνια κάποιοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να κάνουν την αριστερά να μοιάζει με σεμινάριο πολιτικής ορθότητας και τη δεξιά με λογιστήριο. Όταν ο άνθρωπος πεινάσει όμως, συνήθως δεν ζητάει σεμινάριο, ζητάει φαγητό. Το πραγματικό πρόβλημα λοιπόν δεν είναι τα 400 ευρώ, είναι τα 400 ευρώ μπορεί να είναι χρήσιμα, τα 500 μπορεί να είναι χρήσιμα, τα 1000 απολύτως αναγκαία. Το πρόβλημα αρχίζει όταν αυτά χρησιμοποιούνται ως πολιτικό πλυντήριο μνήμης, όταν η οικονομική ανάγκη του πολίτη μετατρέπεται σε εκλογικό προϊόν, όταν ο συνταξιούχος αντιμετωπίζεται σαν πελάτη, όταν ο εργαζόμενος αντιμετωπίζεται σαν καταναλωτής και όταν ο άνεργος αντιμετωπίζεται σαν στατιστική. Επίσης, όταν ο ψηφοφόρος αντιμετωπίζεται ως target group με χαμηλή αντίσταση στην παροχή, τότε δεν μιλάμε πλέον για κοινωνικό κράτος. Μιλάμε για ένα πολιτικό κρεσέντο ανοησίας. Γιατί η ψήφος δεν έχει τιμή. Η ψήφος δεν κοστίζει ούτε 400, ούτε 500, ούτε 1000. Εντάξει. Η ψήφος είναι κάτι πολύ ακριβό, είναι μνήμη και αυτό πρέπει να το φοβάται κάθε εξουσία. Όχι το θυμωμένο πολίτη, το θυμωμένο πολίτη που θυμάται πρέπει να είναι. Γιατί ο πολίτης που ξεχνάει είναι πολύ εύκολος. Εντάξει. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι Black Friday, ξέρετε. Η δημοκρατία δεν είναι προσφορά, δεν έχει ημερομηνία ελήξης. Δεν γράφει δύο ψήφοι στην τιμή της μιας. Δεν έχει εκπτωτικό κουπόνι. Δεν έχει cashback και κυρίως δεν πρέπει να έχει τιμοκατάλογο. Γιατί αν κάποτε φτάσουμε στο σημείο ο πολίτης να σκέφτεται με συμφέρει να τους ξαναψηφίσω για να πάρω τα 400 ευρώ, τότε το πρόβλημα δεν είναι τα 400 ευρώ. Το πρόβλημα θα είναι η δημοκρατία που θα έχει γίνει συναλλαγή. Και τότε ίσως χρειαστεί να αναρτήσουμε έξω από κάθε εκλογικό τμήμα μια νέα πινακίδα. Προσοχή, η ψήφος σας είναι προσωπική. Δεν επιστρέφετε, δεν ανταλλάσσετε, δεν εξαργυρώνετε, δεν συνοδεύετε από επίδομα. Και κυρίως, μην ψηφίζετε με το πορτοφόλι, γιατί το πορτοφόλι μπορεί να αδειάσει. Η μνήμη όμως πρέπει να παραμείνει ζωντανή. Και κάπου εδώ τελειώνει η πλάκα. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης μιλούσε για αυτονομία του πολίτη, για τον άνθρωπο που δεν δέχεται παθητικά να του υπαγορεύουν τι θα σκέφτεται, τι θα φοβάται και κυρίως τι θα ψηφίζει. Εδώ βρίσκεται η ειρωνία. Μπορεί να μην χρειαζόμαστε πλέον σωτήρες, έχουμε αποκτήσει όμως πολιτές. Πάμε για ένα τραγούδι.
Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει. Τραγούδια που λέγαν οι δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν. Χαραγμένη καρδιά στο παγκάκι που μετά την προδώσαν. Μια φορά μου είχες πει δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Πριν το τέλος πως μοιάζει η σιωπή σαν αγάπη μεγάλη. Με πνίγει. Μηχανές ξεχασμένες και αδέσποτες στου δρόμου τη σκόνη. Σκέψου να ήταν το πάτωμα ασπρόμαυρο και να σου το πιόνι. Μια φορά μου είχες πει δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Πριν το τέλος πως μοιάζει η σιωπή σαν αγάπη μεγάλη.
Go! και παραδίνομαι στο ρυθμό σου που καίει ακόμα αυτό το σώμα που μένει χρόνια χωρίς σκιά. Κάθε νύχτα που περνάει σαν ταινία κι ό,τι ζήσαμε πλατεία. Κάθε νύχτα που περνάει πάντα εδώ κι όλο φεύγω πριν μείνουμε μόνοι το τέλος μη δω.
Style 100.